Sveiki, čia Žinių radijas, eterio laida pozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Na, o šiandien mes bendrausime su Valstiečių Žaliųjų sąjungos pirmininku Ramūnu Karbauskiu. Sveiki, ponė Ramūnai.
Labas rytas.
Delfi šaltinių teigimu vakar pranešimas pasirodė Seimo socialdemokratų frakcijos bei Lietuvos Valstiečių Žaliųjų sąjungos vadovai pradėjo rengti dokumentą dėl tolesnio bendro darbo Lietuvai. Deklaracijos autorystę prisiėmė socialdemokratai. Tuo tarpu jūs cituojamas sakote, jog ir tokią informaciją vadinate provokacija. Ar tikrai jums nieko nežinoma apie šį dokumentą?
Aš apie tą dokumentą girdėjau iš publikacijų, tai yra skaičiau publikacijas apie tai, kad kažkas tai ruošima, bet vakar buvo paskelbta informacija, neva mes susitikinėjom su demokratų atstovais, aptarinėjome dėl kažkokio pasirašymo dokumento, visiškai to nebuvo ir tai yra pavadinta tokiu nesuprantamu jumoru arba provokacija, kadangi tai matyt veiksmas, bandantis supriešinti abi frakcijas, galbūt mane su mūsų frakcija, nes įsivaizduokit, kaip jaustis mūsų frakcijos žmonėms, kada niekam nepranešęs, aš minamai susitikinėjau su kitos frakcijos žmonėms, šnekuosi apie kažkokius susitarimus, kaip jaustis jų frakcijos žmonėms, kurie taip pat nieko nežino apie tai. Tai aš manau, kad čia veiksmas į tokį supriešinimą, tik tai toks gana keistokas veiksmas, kada bandama apgauti žurnalistę, kada bandama apgauti visuomenę ir ką tai veda nelabai suprantu, nes tai tiesa paaiškėjo labai greitai, nes tikrai su nieko nesutikinėjau ir su nieko apie jokios susitarimus mes nešnekėjomės ir jokios susitarimo nėra ruošiama, bet jeigu bus tokia iniciatyva, tai pirmiausiai turi praeiti jų pačių sprendimus, po to mes galime aptarti tai mūsų frakciją ir galim kažką tai daryti, tai aš neprieš nekėtis apie tai, kaip stiprinti bendradarbiavimą, bet tikrai negalima meluoti.
O jūs nebandėt aiškintis, kadangi tokia informacija pasirodė, kas ten vyksta, kas ar tikrai toks dokumentas yra, ar ne?
Ne, aš tik supratau žurnalistės, kad iš tikrųjų jį gavusi kažkokį tai dokumentą, aš nežinau, ką jį ten gavo, reiškia, ir jinai paskambino Kirkilui, kuris iš tikrųjų kažkokį dokumentą ruošia, jam matyt uždavė taip klausimą, kad gavo atsakymą taip, bet tas atsakymas taip yra į tai, ar jis ruošia, bet ne tai, kad buvo susitikimai, kad buvo deramasi, kad buvo šnekamasi, bet publikacija skambėjo labai keistai ir tas dokumentas ją ir apgavo, reiškia, nes tai buvo netikras dokumentas. Kitaip sakant, aš taip supratau žurnalistės paaiškinimo. O skambinti vakare Seimo nariams, kolegoms, aš nedrįsau ir kita vertus, aš nemanau, kad jie su tuo kiek nors būtų susiję. Ir Kirkilas ir daugelis Seimo narių socialdemokratų frakcijoje yra žmonės labai patyrę, atsakingi, tikrai šitokiais dalykais neužsiminėtų ir kažkokį taip pasakų nepasakotų.
Nu, gal socialdemokratų frakcija, sakykime, Seime ten frakcijos nariai, jie sugalvojo kokį nors dokumentą sukurti ir paskui su to dokumentu ateis pas jūs galbūt, kaip frakcijos vadovą, kaip į visą galbūt frakciją galbūt ir sakys, pabandykime tokį dokumentą pasirašyti, bet kol kas tai rengimo stadijoje, aišku, bet kokiu atveju, kaip jūs galvojat, ar tokio memorandumo ar deklaracijos reikėtų esant nūdienos aktualijoms, kai socialdemokratų partijoje vyksta balsavimai, ar reikia pasilikti daugumoje ar ne, kaip jums atrodo?
Aš sakyčiau, kad mes turim vyriausybės programą, mes jį kartu patvirtinam, jeigu yra tikslas noras patikslinti kai kuriuos, sakym, skaičius, ar ten laiką kažkokių veiksmų, tai tas visą laiką galima padaryti, bet tam, sakau, yra koalicijos sutartis, vyriausybės programa ir kažkokio atskiro dokumento gal ir nelabai reiktų, bet šnekant apie situaciją ir tai, ką nors keisto, aš suprantu, kad socialdemokratų partijos naujasis pirmininkas jam turi tikslą iš tikrųjų, kad partija išeitų iš koalicijos. Tas tikslas matyt sietinas pirmiausiai su rinkimais būsimais, savivaldybių rinkimais ir kitais. Tikrai nesu darbus Seime, nes iš argumentų, kurie sakomi, aš tikrai labai stebiuosi tais argumentais, nes netgi yra žeminami tie Seimo nariai, kurie dirba Seime, sakant, kad jie yra, reiškia, vyresnio amžiaus, kad jie neva turi galvoja tik apie save pačius, bet man tiesiog keista, kada iš tikrųjų imamasi spręsti klausimą, kaip gali bendrabiauti frakcijos, kurios dirba pagal vyriausybės programą, sakau, pagal koalicijos sutartį, net neįsigilinus į pačią darbo specifiką, kaip gali skyriai spręsti tą klausimą. Jie yra puikūs žmonės rajonuose ir tikrai dirba tarybos ir visa kita, bet spręsti tai, kaip bendradarbiauja dvi frakcijos Seime, gali iš tikrųjų žmonės, kurie tikrai žino, kaip tai vyksta, kurie girdi argumentus Seimo narių. Aš gerbiu tikrai demokratų frakcijos žmonės ir jie tos pagarbos nusipelnė, yra tikrai daugelį kadencijų dirbdami Seime, dirbdami Lietuvai. Ir jų argumentai, kuriuos aš dabar girdžiu, tikrai yra šnekėjimas apie tai, ką tai duotų Lietuvai, pasitraukus iš valdančios koalicijos, susilpnant vyriausybę ir taip toliau, tai būtų tikrai netektis. O partijos pirmininkas visiškai kitais argumentais šneka. Jis šneka tiesiog taip, kaip jam atrodo teisinga, galvojant apie savo paties ar partijos, sakykime, būsimų rinkimų rezultatus. Bet Lietuva nėra toj situacijoje, kada galima būtų savo asmeninius ar ten, sakykime, partinius interesus iškelti virš valstybės interesų, virš Lietuvos žmonių interesų. Tai va toks būtų mano komentaras. Tiesiog gaila, kad vyksta procesas, kuris tikrai nenaša naudos, reiškia, valstybei ir kuris tikrai tos destrukcijos didina, bet lauksime sprendimų. Aš tikiuosi, kad vis dėlto blaivus protas laimės ir iš tikrųjų tie žmonės, kurie dirba Seime, atsakingai labai dirba ir yra tikrai geri mūsų kolegos, reiškia, kad jie vis dėlto įtikins partiją, kad negalima galvoti apie būsimus rinkimus, negalima galvoti apie kažkokias trumpalaikės naudas ir iš tikrųjų reikia labai atsakingai dirbti.
Bet jūs dabar netiesiogiai tarsi sakote, kad socialdemokratų partijoje yra na, tokios du frontai. Vienas yra Seime, tai yra frakcija, o kitas yra vedomas partijos pirmininko Palucko. Ir tai yra takoskyra tam tikra nuomonių, kuri nežinia, kuo gali pasibaigti iš esmės. Jūs sakote, kad sveikas protas turėtų nugalėti, tai aš taip suprantu, kad tas sveikas protas reikštų, jog vis dėlto koalicija nesubyra, bet yra ir kita galimybė, sakykime, kad jinai byra. Tai jau kokius nors veiksmus jūs numatėte tokiu atveju, jeigu socialdemokratai ten sugalvotų išeiti iš koalicijos?
Aš suprantu, kad šiandien dabar bėgioti, ieškoti kažkokių tai galimų partnerių ir taip toliau mes tiesiog negalėtumėm dėl to, kad mes turime koalicijos sutartį, kur aiškiai parašyta, kad mes galim vesti derybas su kitais partneriais, jeigu sutartis šitai yra nutraukiama. Mes tiesiog dabar tokioj situacijoje, kada nenorim patys pažeidinėti tos sutarties, nes neturim tokio ketinimo. Bet kitas klausimas, aš nemanau, ir kiek girdėjau, yra socialdemokratų partijos pirmininko šitai vietoj pareiškimą, kad jokie veiksmai nebus skuboti, kad nebus šia staigiai kažkas tai laužamo draskoma, kad mes kryptingai prieisim prie sprendimo dėl biudžeto prieimimo ir visa kita. Ir jeigu bus toks veiksmas, jeigu jie vis dėlto taip nutars, mes turėsim pakankamai daug laiko tartis su visais kitais, tartis dėl galimo sustiprinimo valdančios koalicijos, galbūt dėl darbo mažumoj. Tai visi variantai yra įmanomi, paprasčiausiai mes labai aiškiai suprantam savo atsakomybę prieš Lietuvos žmonės, gautas mandatas tikrai padaryta nemažai ir jeigu stebėti, aš suprantu, kad žmonės skirtingai vertina tos darbus, kurie padaryti, bet jų padaryta tikrai labai daug. Per pusę metų mes padarėm tiek, kiek būsės kadencijos tikriausiai negalėtų sudėjusios 4 metus jų tiek įvardinti ir jie tokie, kurių negalėjo padaryti 27 metus, tai aš manau, kad iš tikrųjų ir tai pačiai socialdemokratų partijai prie tų darbų prisidėti yra garbinga, o net ir šiai tiesiog, sakau, gaunasi, kad partinės vidinės kovos šiandien tampa problema Seimui, tampa problema valdančiai koalicijai, bet dėl to ir šneku, kad tikiuosi, kad tai kažkaip tai išsispręs, taip ar taip išsispręs. Ir aš nemanau, kad mes turėsime kažkokią tai krizę politinę, kad nebegalės dirbti vyriausybė. Vyriausybė tikrai dirba labai kryptingai ir jo sudėtis tokia, kad tikrai neatsitiks taip, kad ten pusė ministrų išeina ar kažkas, tai premjeras yra pasakęs, kad tie ministrai, kurie yra pasiūlyti socialdemokratų, jie puikiai tvarkosi ir tai netgi tuo atveju, jeigu būtų kiti sprendimai, kažkurie tai iš jų galbūt galėtų likti dirbti, tai dėl to vyriausybė dėl pasikeitimo ministrų negrius, o jeigu pasitikėjimo neturėtų Seime, tai čia jau kitas klausimas. Bet aš galvoju, kad Tai yra,
bet kokiu atveju vis dėlto yra pavojinga tendencija. Jūs sakote, laiko pakankamai, bet iš tikrųjų, jeigu staiga sugalvotų socdemai ką nors daryti rudenį, kitaip sakant, sesijos pradžioje, tai priminėjant biudžetą, kas matyt yra vienas iš svarbiausių dokumentų, turėtumėt nemažai vargo susitarti greitai su kitais.
Sutinku, bet kaip jau minėjau, buvo pareiškimai ir to paties Demokratų partijos pirmininko, kad jie supranta savo atsakymą, bet tiek supranta, kad tų veiksmų greitai nedaryti, skubotai, kitaip sakant. Bet grįžtant prie to, kad bus nelengva, tai jau ir dabar nelengva, kada mes pradedam svarstyti klausimus dėl valstybės tarnybos, pavyzdžiui, dėl valstybės valdymo. Mes Seime atsidurėm visiškai opozicijoje prieš visus ir tuos, kurie yra partiniai koalicijoje, yra opozicija, tai yra visi balsuoja priešingai, nes iš tikrųjų mūsų užmojai yra daryti tuos pokyčius, kurias padarė Estai jau prieš daug metų. Mažinti valstybės valdymo aparatą ir visą kitą ir susidurėm su elementariu suprantamu, tiesiog suprantamu, paaiškinamu pasipriešinimu.
Nes, iš tikrųjų, kas labiausiai priešinasi socdemai?
Ne, čia jau visi. Mes ten visi iki vieno, visi Seime, nepriklausantis mūsų frakcijai, balsuoja prieš. Aišku, argumentų yra visokių išsakoma, bet suprantama, kad pirmiausiai tai yra susijęs su tuo, kad visų praktiškai Seime esančių partijų skirius mus, atstovai, žmonės ir nariai ir rėmėjai ir taip toliau yra įvairiuose tarnybose, įvairiuose ministerijose, įvairiuose įmonėse. Ir visi tie pokyčiai, kurie vyksta ir Lietuvos geležinkeliuose, ir energetinės įmonėse, ir miškų pertvarkos, ir taip toliau paliečia iš tikrųjų, sakykime, tam tikrus interesus tų partijų, sakykime, tų partijų atstovų arba jų draugų, bičiulių. Ir yra akivaizdu, kad tai veikia. Tai nėra kažkas tai nusikalstama arba ten kažkaip tai, sakykime, nepaaiškinama, bet sprendimus reikia daryti ir mums tikrai nelabai lengva surasti balsus tada, kada kažkokie tai interesai yra užgaunami, bet tų žmonių, tų sakykime, interesų grupų kažkokiu tai. Bet kita vertus, mes sugebam, kažkaip tai sugebam ir galbūt vat, vienintelis atvejas, kada aš galiu pasakyti, kad mes tikrai pralaimėjom ir neturėjom jokio šanso surasti partnerius, tai buvo valstybės tarnybos įstatymas, reiškia, bet mes grįšime rudenį vėl su juo, su papildytu, sutvarkytu ir bandysime įtikinti, kad valstybės tarnybos pertvarka yra būtina, nes mes šiandien turime tikrai išpūstą valstybės valdymo aparatą, efektyvumo nėra, atlyginimai per mažai, nes iš tikrųjų pritraukti žmonės į valstybės tarnybą tuos, kurie turi gerą išsilavinimą, kurie, sakykime, gabiausi žmonės, labai sunku lyginant su privačiu verslu, kada tie atlyginimai nekyla jau eilę metų ir juos kelt nėra iš ko, nes išlaikyti tokį didžiulį aparatą ir taip toliau valstybėje mažėjant gyventojų skaičių darosi vis sunkiau. Tai yra tiesiog logiška ir suprantama. Tai vat, bandom ūkininkauti valstybėje taip, kaip priklauso ir kaip turėjo būti ūkininkaujama jau daug metų, bet kaip jau minėjau, šiandien šnekėti apie tai, kad mes galėtumėm daryti sprendimus, kuriuos, pavyzdžiui, gali daryti Estai, mes negalim dėl to, kad prieš 15, ten 10 ar kiek tai metų valdžios nepadarė tų sprendimų, tų struktūrinių sprendimų, kuriuos jie turėjo padaryti, mes dabar bandom tą padaryti. Ir ta diskusija, vat, kuri buvo praeitą savaitę prasidėjo dėl fiskalinės drausmės įstatymo, reikia pasakyti, niekada niekas nesiūlė naikinti įstatymo, niekas niekada nesiūlė paprasčiausiai kažkaip tai atryšti mūsų, sakykime, apribojimus tuo atveju, jeigu krizė prasideda, jeigu skola didėja ir taip toliau. Bet įstatymė tiesiog nebuvo atveju įrašyto. Kas atsitinka, jeigu Lietuvos biudžetas surenkamas su tokiu pertekliumi, kokiu dabar renkamas? Tiesiog nėra tokio varianto numatyta. Ir mano šnekėjimas buvo, kad jeigu yra taip, kaip dabar yra, mes tikrai turim susiderinti, aš nesakau, kad to nereikia derinti su Europos komisija ar su kitom institucijom, bet aš nebejoju, kad tam nebūtų priešinamasi, kadangi, nu, keista situacija, reiškia, biudžetas auga tokiais, reiškia, surenkamas taip gerai, ekonomika auga didžiuliais tempais, mes negalime tų pinigų panaudoti žmonių gyvenimo gerinimui, mes turim juos naudoti skolos mažinimui ir tuo pačiu metu mes turime milžinišką emigraciją, kuri trenkia per Lietuvos ekonomiką daug skaudžiau negu rizikos dėl to, kad mes panaudosim ten 170 milijonų eurų perteklinių lėšų. Tai yra visiškai akivaizdu, bet Bet tie patys ekonomistai ir tie patys politikai, kurie dabar taip chorų šneka apie tai, kad taip nereiktų daryti, reikia taupyti. Aš tik prisimenu, kaip tie patys žmonės sakė, kad niekas nepabrangs po euro įvedimo. Kad euro įvedėm, tai aš suprantu, kad nebuvo kito kelio, bet tada buvo aiškiai pasakyta mūsų, kad įvedus eurą viskas labai stipriai brangs, žmonių gerovė nukentės. Ir tai buvo akivaizdu, jie melavo. Ir dabar klausimas, tie patys žmonės šneka, kad nereikia keisti fiskalinės drausmės įstatymo, nereikia įvesti kažkokių naujų dalykų, bet pažiūrėkim, kas jis įvyko. Įvyko tai, kad, sakau, viešajam sektoriui atlyginimai praktiškai vienai daliai buvo išalyti, kitai daliai neaugo praktiškai, o gyvenimas brango labai labai stipriai. Tai yra įvairios prekės brango kartais.
Pone Karbauskai, aš dar noriu grįžti prie to, ką jūs sakėte apie valstybės tarnybos pertvarką. Ir čia aš prisiminiau keletas klausimų iš praeities. Čia pamačiau energetikos ministrą per televizorių, kai atplaukė amerikietiškos dujos. Ir pagalvojau, jūsgi žadėjote, kad energetikos ministerija, bent jau kiek aš prisimenu, gyvuos pusmetį ir kiek laiko paskui jinai kažkaip turėtų būti prijungta ar prie ūkio ministerijos ar dar kažkaip. Ar čia tas lieka, ar čia yra kažkokia mistinė mano pasvarstymą?
Aš tik galiu aiškiai pasakyti, kad visi sprendimai, kurie parašyti vyriausybės programui ir dėl ministerijų perkelimo, ir dėl mažinimo jų skaičiaus ir taip toliau, jų nėra atsisakyta. Tiesiog paprasčiausiai praėjo pakankamai dar nedaug laiko, kad viską suskaičiuoti, viską sudėlioti į savo lentynas, nes tai buvo net bandymas toks jau mūsų oponentų pateikti tos pačius siūlymus, mūsų pačių siūlymus, pateikinėti Seime. Jūs tikriausiai atsimenate tą istoriją, kada pateikė konservatoriai siūlymą dėl ministerijų perkelimo, bet jis net neparuoštas, net nesuskaičiuotas, net nesuderintas. Taigi praktiškai to neįmanoma padaryti, neturint variantų, kur kelti, neturint variantų, kiek tai kainuoja, neturint aiškumo, per kiek laiko tai įmanoma padaryti. Tai yra, mes ne vaikų darželiai esame, mes tiesiog, kaip pasakyti, programui tai yra, mes programui tai rašėme ir klausimas mes įsipareigojame. O priimti sprendimą konkrečiai balsuoti dabar Seime be nieko, kaip konservatoriai buvo sumanę mus tiesiog įvesti tokią situaciją, tai mes balsavome tada prieš. Po to prasideda aiškinimas, va, jie apgavo rinkėjus ir taip toliau. Mes nieko neapgavome, mes tiesiog skaičiuojame, mes tiesiog ieškom variantų, šnekamės ir taip toliau. Tai manau, kad visi sprendimai savo laiku bus, kurie yra numatyti vyriausybės programai. Negaliu atsakyti dabar į klausimą, kada bus sprendžiamas energetikos ministerijos klausimas, bet iš kitos pusės tai vėlgi, tai yra pirmiausiai dabar susiję matyti, kad ypatingai dėl Ignalinos atominės elektrinės uždarimo tas derybos finansavimo klausimai ir tikriausiai vyriausybė nemato dabar tokio būtinumo šiuo momentu tą klausimą forsuoti, bet iš principo šita ministerija tada buvo įsteigta Visagino projektui, jinai tokį tikslą turėjo, Visagino projektas nebus įgyvendinamas, dėl to jos prasmė yra labai abejotina tos ministerijos kaip atskiros ministerijos. Tai šitai vietai tiesiog laikė ir tada aš galvoju, kad žmonės mums galės pretenzijas pareikšti, jeigu mes nesugebėsime per tą savo 4 metų laikotarpį gyvenintų dalykų, kuriuos esam pažadėję. Tai tas yra suprantama, mes labai gerai suprantam, kad tada turėsim atsakyti už kiekvieną savo pažadą.
Dar labai trumpai laikas baigėsi. Čia diskusijos prasidėjo dėl pirmalaikių Seimo rinkimų. Jūsų premjeras Skvernelis sakė, kad nereikėtų apie tai kalbėti, o vis dėlto vėlgi klausimas iš praeities. Jūs svarstydami, kad reikėtų, sakykime, naujai valdžiai priiminėjant biudžeto įstatymą anksčiau būti išrinktai, svarstėte apie galimybę anksčiau rinkti Seimą. Tai kaip tik dabar visuomenės nuomonė ir jūsų ketinimai tarsi sutampa, negalvojat apie tai?
Tai mes šnekėjom apie tai, kad Seimas turėtų būti renkamas, jeigu tai įmanoma pavasarį, bet kiek mes žinome, mes palaikymo tam neturėsime Seime, bet atrodo sutarimas galėtų būti, kad jis būtų renkamas rugsėjį, o ne spalį, kaip yra įprasta, kaip pas mus numatyta dabar. Tai vėlgi būtų ilgesnis laikotarpis dirbti su būsimo metų biudžetu ir tai turėjo ir argumentų. Jeigu šnekėti apie tą kalbėjimą iš ankstinių Seimo rinkimų, aš suprantu, čia kiek kitos kontekstas, kuris pateikiamas visuomeniai, kad neva gali būti iš ankstiniai rinkimai dabar dėl to, kad tiesiog bus politinis nestabilumas. Aš tik tai galiu pasakyti vieną, jeigu įvyktų išankstiniai rinkimai, jeigu taip susiklostytų, tai praktiškai visos reformos, kurias mes dabar pradedam, jos tikriausiai būtų nubrauktos. Ir viskas būtų taip, kaip buvo iki šioliai, reiškia, grįžtų matyti tie patys žmonės valdyti valstybinių įmonių, matyti, kad mes turėtumėm tą pačią situaciją ir miškų sektoriuje ir visą kitą, nes iš tikrųjų tai, ką mes darome, yra tie pokyčiai, kurie neišvengiami ir būtini. Ir kad tam yra priešinamasi, yra akivaizdu suprantama, vėlgi žmogiškai paaiškinama, kadangi buvo labai gerai ir taip toliau turėti įmonės, kuriuose 30% darbuotojų yra giminės, kuriuose vėlgi aiškus akivaizdus partiškumai, ryšiai ir visa kita. Tai tas pasibaigė šitoje šalyje su mūsų atėjimu į valdžią.
Supratome, jūs dėkui jums. Valstiečių Žaliųjų Sąjungos pirmininkas Ramūnas Karbauskis buvo su mumis. Ačiū ir iki kitų susitikimų.